Niin rakastetut kuulijat Kristuksessa, aiheenani on evankeliumi, kuolemaakin voimakkaampi. Ja lähdemme ihan alusta. Jumala sanoi luomalleen ihmiselle, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, on sinun totisesti kuoltava. Ja näin kävikin. Syötyään hyvän ja pahan tiedon puusta ihminen kuoli. Hän koki hengellisen kuoleman, eron Jumalasta. Ja ihmisen lankeemuksen jälkeen Jumala lausui hänelle, otsasi hiessä sinun pitää syödä leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen. Sillä siitä sinut on otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi on sinun jälleen tultava. Siis ruumiillinen kuolema olisi myös ennen pitkää seuraava. Apostoli Paavali kirjoittaa, sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema. Samoin kuolema on tullut kaikkiin ihmisiin, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Kaikilla ihmisillä on edessä kuolema. Ja apostoli kirjoittaa roomalaiskirjeessä, sillä synnin palkka on kuolema. Siis hengellisestä kuolemasta ei seuraa ainoastaan ruumiillista kuolemaa täällä ajassa, vaan myös ja ennen kaikkea iankaikkinen kuolema. Iankaikkinen ero Jumalasta. Ensin siis hengellinen kuolema, ihmisen ollessa synnin vallassa ja yhteyden Jumalaan ollessa poikki. Sitten ruumiillinen kuolema, sitten sekä sielua että ruumista koskeva iankaikkinen kuolema, joka on iankaikkinen ero armollisesta Jumalasta. Apostoli Paavali kirjoittaa, tässä samoin kuolema on tullut kaikkiin ihmisiin. Ihminen syntyy tänne maailmaan syntisenä, vihan lapsena, niin kuin Efesolaiskirjeessä sanotaan, olimme luonnostamme vihan lapsia, kuten muutkin. Ihminen on luonnostaan sellaisessa tilassa, että Jumalan viha kohdistuu häneen. Katso, olen synnissä syntynyt ja äitini on minut synnissä alulle saattanut. Sanotaan psalmissa 51 ja Jobin kirjassa on seuraava sana. Kuka synnyttäisi saastaisesta puhtaan? Ei yhden, yksikään. Miten syntinen ihminen voi välttyä tältä iankaikkiselta kuolemalta? Jumala sanoi käärmeelle, siis käärmeen hahmossa esiintyneelle perkeleelle, syntiin lankeemuksen jälkeen, minä panen vihollisuuden sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Vastaus siis on vaimon siemen, Jeesus Kristus, ihminen ja Jumala, joka polkee rikki käärmeen pään, perkeleen vallan ja voiman. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, koska siis lapsilla on veri ja liha, hänkin tuli niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, kukistaakseen kuoleman kautta sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaakseen kaikki ne, jotka kuoleman pelosta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Jeesus otti vapaaehtoisesti kantaakseen meidän syntiemme rangaistuksen. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi. Jeesuksen täytyi kuolla, koska kuolema on synnin seurausta, niin ruumiillinen kuolema kuin myös iankaikkinen kuolema. Jeesus kärsi iankaikkisen helvetin tuskat meidän puolestamme. Hänet tehtiin meidän tähtemme synniksi. Hän tuli Jumalan hylkäämäksi. Jumalan vanhurskas viha kohdistui häneen. Jeesus huusi ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tämä ei ollut mitään kuvittelua. Jumala hylkäsi poikansa maailman syntien tähden, jotka tämä oli ottanut päällensä omikseen, kannettavikseen. Psalmissa 69 Kristus rukoilee, Jumala, sinä tunnet hulluuteni, eivätkä vikani ole sinulta salassa. Tämä hulluus ja nämä viat, jotka Kristus tässä tunnustaa omikseen, ovat kaikki maailman synnit, jotka olivat Jeesuksen päällä. Profeetta Jesaja sanoo, Herra heitti hänen päälleen meidän kaikkien syntivelat. Ja näistä syntiveloista, niistä on rangaistuksena kuolema, ero armollisesta Jumalasta, iankaikkisesti kadotuksessa. Ruumiillinen kuolema, joka on synnin seuraus, merkitsee sielun erkaantumista ruumiista. Jumalan poikakin kuoli kärsittyään helvetin kauhut ja koettuaan Jumalan vihan meidän edestämme. Kyseessä oli todellinen kuolema, ei mikään valekuolema. Mutta vaikka Jeesuksen sielu erkaantuikin hänen ruumiistaan, hänen ruumiinsa ei kuitenkaan maatunut ja mädäntynyt, se ei nähnyt katoavaisuutta. Sen tähden sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee ja myös ruumiini on lepäävä toivossa, sillä sinä et hylkää sieluani kuolemaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Näin sanoo Messias Daavidin suulla psalmissa 16. Jeesus ei synnin palkan kärsittyään saattanut jäädä kuoleman tilaan eikä nähdä katoavaisuutta, sillä hän oli Jumalan pyhä, hän oli vanhurskas, hän oli itse vanhurskas Jumala. Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjansa 3. luvussa Kristuksesta ja sanoo, että hänet kuoletettiin lihassa. Kristus, joka kuoletettiin lihassa, siis tässä alennustilamme ruumiissa, mikä meillä on, hänet tehtiin eläväksi hengessä. Hänet tehtiin eläväksi, eli hänen sielunsa yhtyi jälleen hänen ruumiisensa haudassa. Ja tässä hengessä, tässä korotuksen tilansa ruumiissa, hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, siis kadotetuille helvetissä, voittoaan perkeleestä ja kaikista turmiovalloista ja vahvisti näin kaikkien epäuskoisten tuomion. Hän astui pois hautakammiostaan, kuolemalla ei ollut enää valtaa häneen, hän oli voittanut kuolemalla kuoleman. Ei omasta puolestaan, vaan meidän kaikkien puolesta. Hän nousi ylös kuolleista, hän joka on alttiiksi annettu meidän rikkomisiemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Jeesus on haudatuksi tulemisellaan pyhittänyt meidän hautamme leposijaksemme. Jeesuksen uskovien ei siis tarvitse pelätä kuolemaa. Ruumiillista kuolemaa emme tosi voi välttää, sillä uskovatkin ovat vielä syntisiä, mutta heidän ruumiinsa lepäävät toivossa, autuaan ylösnousemuksen toivossa. Tämä toivo on varma toivo, koska Jeesus ei jäänyt hautaansa, vaan on noussut kuolleista ja kuolemalla voittanut kuoleman. Kun Jeesus kuoli, haudat aukenivat ja monta nukkuneiden pyhien ruumiista nousi ylös. He menivät sitten ylösnouseen Jeesuksen kanssa kirkkauteen. Tämä oli esimakua tulevasta. Jeesukseen uskova ruumis lepää kammiossansa ja sielu on Herran luona, kunnes suurena pääsiäispäivänä, ylösnousemuksen päivänä, viimeisenä päivänä, sielu jälleen yhtyy ruumiiseen. Mutta sinä mene siihen asti, kunnes loppu tulee ja lepää ja nouse osaasi päivien lopussa. Sanotaan Danielin kirjassa, sillä monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhuun. Näin Danielin kirjan 12. luvussa. Uskovien osa on iankaikkinen elämä. Ruumiimme on nouseva katoamattomuudessa. Vaikka meidän ruumiimme toisin kuin Jeesuksen ruumis maatuukin maaksi ja näkee siis katoavaisuuden, eli on katoavainen, toisin sanoen hajoaa ja mädäntyy. Jumala on se voimallinen kaikki vallallaan jälleen kokoamaan maan tomusta viimeisenä päivänä. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty voitossa. Näin kirjoittaa apostoli Paavali ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä. Jeesuksen kuolema on meidän kuolemamme kuolema. Hän on niellyt kuoleman. Hosean kirjassa Herra sanoo, helvetin kädestä heidät pelastan, kuolemasta heidät lunastan. Missä on sinun ruttosi kuolema? Missä sinun surmasi helvetti? Apostoli Paavali huudahtaakin mielessänsä tämä Hosean kohta. Kuolema, missä on sinun piikkisi? Helvetti, missä on sinun voittosi? Jeesus nousi haudasta kaikkien turmiovaltojen voittajana. Me omistamme Jeesuksessa ja hänen voitossaan voiton kuolemasta, helvetistä, perkeleestä ja synnistä. Nyt tämä kaikki tarjotaan ja annetaan meille evankeliumissa, joka on Jumalan voima jokaiselle uskovalle pelastukseksi. Tämä evankeliumi myös vaikuttaa ja lahjoittaa uskon, jolla evankeliumi uskotaan. Siksi se onkin Jumalan voima. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän asetti keskuuteemme sovituksen sanan. Kristuksen puolesta olemme siis lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, ottakaa vastaan tämä sovinto Jumalan kanssa. Näin apostoli Paavali toisessa korinttolaiskirjeessä. Kuolema on nielty tässä evankeliumissa, ja Jumalan armo on tuotu meitä lähelle uskolla vastaanotettavaksi ja omistettavaksi. Sanokaamme siis uskossa apostoli Paavalin kanssa, mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Amen.